ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამ შვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშურს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უმისად არჩევანის დრო, ასე დავარქვი პირობითად, თავისუფლების და დემოკრატიისთვის ბრძოლის დრო, ეს გლობალურად და პერსპექტივა. ასეთ ჭრილში რომ ვილაპარაკოთ, რა აღარ იქნება ისე ვისე მსოფლიოში და ვის რა მართებს უკრაინის. რა და რამდენი, ასე ვიტყოდ.
მოგესალმები ნინო, მივესალმები ჩვენს სმენელს. ვიტყვი აუცილებლად, რომ მართა ძალიან მძიმე საყურებელი იყო და მძიმე სასმენით ხალხს ძალსახად მძიმე მოსასმენი იყო, როდესაც შენ ქვეყნის კონტექსტში, ანუ შენ ქვეყანასთან დაკავშირებული და შენ ქვეყანაში არსებული პრობლემების და მწვავე პრობლემების თაობაზე სპეციალური მოსმენა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოსთვის, საქართველოს საკითხის გამო ჩაინიშნა და იყო ძალიან მძიმე შეფასებები კონგრესმენების მხრიდან და ძალიან მძიმეა, რომ აი ამ 30 წელზე მეტი პარტნიორობის, სტრატეგიული მოკავშირეობის და ამ ურთიერთობების აი ეტაპზე ახლა გვაქვს ესეთი რთული პერიოდი, რთული ეტაპი, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს უწევს საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვა ივანიშვილის რეჟიმის მიერ მიღებული კანონის და მიღებული გადაწყვეტილებების გამო. ამ კანონი არ არის ერთი, კანონების პაკეტი არის რეალურად სხვადასხვა მიმართულებით: ადამიანის უფლებების, ფინანსების, გათეთრების და ასე ოფშორების, პირდაპირ დავარქოთ თავის სახელი, და რა თქმა უნდა ეს კანონი, რუსული აგენტების კანონი, რომელმაც წითელი ხაზის გადაკვეთის განცდა გააჩინა, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა გადაკვეთა წითელი ხაზი და ის ახლა უკვე ვაშინგტონიდან, ბრიუსელიდან, ევროპის დედაქალაქებიდან ღიად და პირდაპირ ისმის, რომ საფრთხე შეუქმნა დემოკრატიას, საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს, საფრთხე შეუქმნა და გადაუხვია ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსს. ეს არის პირდაპირ საბოტაჟი საქართველოს კონსტიტუციის, საკონსტიტუციო გადატრიალება მოხდა 28 მაისს ჩვენს ქვეყანაში და ამას ექნება შედეგები. ამას ექნება შედეგები, რომელიც ერთის მხრივ იქნება გამიზნული კონკრეტულად ამის ჩამდენ პოლიტიკურ ძალაზე, ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებზე, და ეს არ არის მხოლოდ პარლამენტში მათი უმრავლესობა, ეს არის თანამდებობის პირები, რომლებიც თან ჩართულები იყვნენ საქართველოში დემოკრატიის ძირის გამოთხრაში, გამოთხრის მცდელობაში. ასევე არის სერიოზული აქცენტი და ხაზგასმა რუსეთის და ჩინეთის სასარგებლოდ მუშაობის ფაქტების გამოვლინების და კონკრეტული ინდივიდების გამოვლინების. ეს დავალება იქნება შესაბამისი უწყებებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სატაზვერო თანამეგობრობისთვის, რომ მომზადდეს საფუძვლიანი დასკვნა აი ამ კონკრეტული მიმართულებით განხორციელ ჩადენილი ქმედებების. და არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან ესეთი ხმამაღალი გვარებით და ცნობილი გვარებით დასახელდეს ამ ხნის განმავლობაში. ფაქტია, რომ ზაფხული ამერიკის ერთებულ შტატებს აქვს თავისი დღის წესრიგი და მოცულია მთლიანად და ამაზეც მინდა ხაზი გაუსვა, ყოველთვის ვამბობდი ჩვენს გადაცემებში და ეხლაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იწყებოდა საარჩევნო კამპანია, იქ სხვა ნებისმიერი თემა ხდება მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე ხარისხოვანი და ჩვენ ვანდევნებდით თვალყურს, რომ აიყო შვიდთვიანი დებატები უკრაინისთვის დახმარების მიწოდებაზე, მერე 7 ოქტომბრის ტერორისტული აქტი და ისრაელის ომი ჰამასის წინააღმდეგ და აი ეს ორი ძირითადი დიდი თემა იყო საერთაშორისო უსაფრთხოების კონტექსტში და წარმოიდგინეთ, რომ მნიშვნელობას არ ვამლაშებ გულწრფელად გეუბნებით მართლა, რომ აი ამ ვითარებაში ჩაინიშნა, შემუშავდა საკანონმდებლო აქტები და ჩაინიშნა მოსმენა საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. განსჯა თქვენთვის მომინდა თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ და მიხვდით და გამოიტანეთ დასკვნები, რა მდგომარეობამდე მივიდა ეს ამისი ერთადერთი წამალი და საშველი და სწრაფად შემობრუნების საშველი არის 26 ოქტომბერს მაქსიმალურად ჩვენი საზოგადოების დარაზმვა და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, რათა რუსული რეჟიმი ჩამოცილდეს საქართველოს მართვას და საქართველოს ასე ვთქვათ განკარგვას. ამიტომ ნახოთ, დაველოდოთ ამ ზაფხულის განმავლობაში, ხო, იმის თქმა მინდოდა, რომ სექტემბერი, ოქტომბერი უკვე ბუნებრივია, როდესაც ნოემბრის დასაწყისში არის არჩევნები, სექტემბერი, ოქტომბერი, იქაც უცხელესი აი გადამწყვეტი ფაზა იქნება და ჯო ვილსონი, და გუშინაც თქვი და სხვაგანაც და ახლაც გავიმეორებ, ჯო ვილსონი დონალდ ტრამპის კამპანიაში ჩართული პოლიტიკოსი არის, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნდობით აღჭურვილი დონალდ ტრამპის მხრიდან და ის ამ ვითარებაში ამუშავებს მეგობარი აქტს, შეიმუშავებს მეგობარი აქტს და ორგანიზებას უკეთებს აი ამ მოსმენას, რათა ყურადღება გამახვილდეს საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. აქაც დასკვნები თქვენ თვითონ გამოიტანეთ, არ გაგიჭირდებათ დარწმუნებული ვარ ყველა მხარეს.
კი, გუშინდელმა მოსმენამაც დასტურა კიდევ ერთხელ ის თუ რა სურათის ნაწილად, რა პროცესის ნაწილად, რა მომენტის ახლანდელი მომენტის რა ნაწილად ხედავენ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს საქართველოს მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნები და თვისაც არ ქონდათ შესაძლებლობა, შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლებასაც ქონდა პირდაპირ ასე ვთქვათ გაშვებული სიგნალი და ასევე ჰელსინკის კომისიის, შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის საიძებს სრული ვიდეო ჩანაწერი ამ შეხვედრისა. და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თავარი კონტექსტი რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ გრძელდება, უკრაინის პრეზიდენტი უკვე კარს მოგვადგა, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო სამიტი, რომელზეც ვოლოდიმირ ზელენსკის და უკრაინის ხელისუფლებას სურდა, რომ ეხილათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, მაგრამ როგორც უკვე ცნობილია, ეს იქნება ვიცე-პრეზიდენტი.
დიახ,
კამალა ჰარისი.
კი, კამალა ჰარისი და
ეს კითხვას დავსვამთ შეიძლება და ესე იგი, რატომ თulis ასე მნიშვნელოვნად, მიუხედავად იმისა, რომ გვილაპარაკია ჩვენ ამ მომზადების პროცესზე, ზელენსკის ამ ინტენსიურ, არამხოლოდ მისი გუნდის შეხვედრებზე, ვიზიტებზე, ახლახან არ ვიცი დაბრუნდა თუ არა, აზიის ტურნე ჰქონდა, ასევე შეხვედრები, მონაწილეობა მიიღო შანგრილას დიალოგში, სადაც თავდაცვითი, ასე ვთქვათ, უწყებების ხელმძღვანელები იკრიბებიან და იხილება მნიშვნელოვანი საკითხები აზიის ქვეყნებისა და არამხოლოდ. ის შეხვდა იქ ასევე ლოიდ ოსტინს, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს, და მისი ეს მოწადინება, მისი ამდენ დროს ომში მყოფი ქვეყნის ლიდერი ბუნებრივია არ დასეირნობს.
ხო,
არც ერთი ქვეყნის არ უნდა დასეირნოდეს, მაგრამ განსაკუთრებით ახლა რა ცდილობს ის იმის პარალელურად და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, როცა ის ლაპარაკობს კვლავ და კვლავ სამხედრო დახმარების დროულად მიწოდების, უკვე გადაწყვეტილის დროულად მიწოდების და მეტის მიწოდების თაობას.
დიახ, პრეზიდენტ ზელენსკი მიემგზავრება, დაბრუნდა და გაემგზავრება ახლა ევროპაში, ნორმანდიაში დესანტის გადმოსხმის 80 წლის თავთან დაკავშირებით.
სადაც იქნება ბაიდენი?
და იქ დადასტურებული და გამოცხადებულია უკვე, რომ შეხვდება აუცილებლად პრეზიდენტ მაკრონს და აი ამ ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტ მაკრონთან სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი თემებიც ამ კონტექსტში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მაგრამ პრეზიდენტი მაკრონის ინიციატივა ინსტრუქტორების გაგზავნასთან დაკავშირებით ნელ-ნელა სულ უფრო მეტ ძალას სიკრებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უკვე ფსონი გაკეთებულია, განაცხადი გაკეთებულია და ნახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისი, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ფრანგი ინსტრუქტორების, სამხედრო ინსტრუქტორების უკრაინაში ჩასვლა პირველი ნაწილის, ძალიან მძაფრი რეაქცია აქვს სხვათა შორის რუსეთში ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ფრანგი ინსტრუქტორები, ბალტიის ქვეყნებმა ასევე გამოთქვეს მაღალი ალბათობით პოლონელი ინსტრუქტორებიც იქნებიან იქ, მაგრამ ეს იქნება მოშორებული უშუალოდ ფრონტის ხაზიდან. რომ დაუბრუნდეთ მშვიდობის სამიტს, სამშვიდობის სამიტს, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა უკრაინისთვის და უკრაინის პრეზიდენტისთვის, 107 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას და ეს ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობა არის. 14-15 ივნის ევროპიდან ბევრი ლიდერი იქნება იქ წარმოდგენილი ადგილზე, ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდება, ცხადია, არავინ არ აკნინებს და ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობა ძალიან მაღალი და ძალიან სერიოზული იქნება. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩინეთის ასე ვთქვათ ონბორდ, ანუ დაყოლიება, რომ ჩართული ყოფილიყო და მონაწილეობა მიიღო, მაინც ვერ მოხერხდა. 31 მაისს უკვე ოფიციალურად განაცხადეს, რომ არ მიიღებენ ამ სამიტში მონაწილეობას. პრეზიდენტი ზელენსკი თვითონ ძალიან იმედგაცრუებული იყო და გულის ტკივილიც გამოხატა და ის საუბრა ჩინეთის როლზე რუსეთისთვის იმ საჭირო ნახევარგამტარების და ელექტრონიკის მიწოდების თაობაზე, რომელთაც მერე მზადდება რაკეტები, ბომბები და კვდება, იღუპება უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეები. თუმცა ჩინეთმა ხაზი გაუსვა, რომ სამართლიანობამ უნდა იზეიმოს, ობიექტურობა არ უნდა დავკარგოთ და მოკლედ მისი ოფიციალური პოზიცია, ოფიციალური პეკინის პოზიცია იყო ცხადია რუსეთის მიმართ, ესე რუსეთისთვის უფრო სასარგებლო და ხელსაყრელი. ჩინეთი მხარს უჭერდა ამ სამიტზე რუსეთის მონაწილეობას, უბრალოდ რეალურად ფიზიკურად ვერ მოხდება არსებული რეჟიმის, პუტინის პირობებში ვერ მოხდება ასეთი ტიპის სამიტის ჩატარება, მითუმეტეს დღეს, როდესაც ესეთი აგრესიული შემტევი პოზიციები აქვს ფრონტის ხაზზე, მთელი რიგი მიმართულებით უტევენ. თუმცა ხარკივის მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ მოგერიება მოხერხდა, მნიშვნელოვანი დანაკარგები მიიღო რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა და ტექნიკას კარგავენ ძირითადად და ესეთი წარმატებებიც არა აქვთ, რომ აი რაღაცა დასახლებული პუნქტების, პატარა მცირე დასახლებული პუნქტების აღებასაც კი ძალიან ძალიან დიდ ძალისხმევას ანდომებენ და დღევანდელი მონაცემებით არაფერი არ არის ამ მადლობა ღმერთს ამ მიმართულებით. ასევე არ არის მხოლოდ ჩინეთი, ინდოეთის ხელმძღვანელობამ ელჩის, შვეიცარიაში ელჩის დონეზე დატოვა მისი მონაწილეობა ამ სამიტზე, ვერ მოხერხდა ასევე ინდოეთის ჩართვაც. არ მიიღებენ მონაწილეობას სპარსეთის ყურის ქვეყნების ლიდერები, საუდის არაბეთი და გაერთიანებული საემიროები და სხვაც სპარსეთის ყურის ქვეყნებიც არ იქნებიან სავარაუდოდ პირველი პირების დონეზე. ამდენად ამ სამიტს ექნება ბუნებრივად ძალიან დიდი რეზონანსი, ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებელი გახდება სავარაუდოდ, რომ თუ ყველა მარა ძალიან დიდმა ნაწილმა სამიტის მონაწილეების ერთობლივი დაიმე დოკუმენტი ან დეკლარაცია ან ასეთი ტიპის დოკუმენტი შეიმუშაოს, რომელშიც აისახება პრეზიდენტ ზელენსკის სამშვიდობო ფორმულის ძირითადი პუნქტები და ელემენტები, და ამას მხარს დაუჭერს იქ წარმოდგენილი ქვეყნების უმრავლესობა. არის ასეთი მოლოდინი და იმედი, რომ აი დოკუმენტიც რომ არ შედგეს, განცხადებების კუთხით, ნამდვილად და პოზიციონირების კუთხით, დიდი უმრავლესობა იქ მყოფი ქვეყნების აუცილებლად მხარს დაუჭერს ამ მშვიდობის ფორმულას, რომელიც შემუშავებული აქვს.
ფაქტი არის, რომ რეკლამისტრო არ არის, სადაც გახედა. ფაქტი არის ის, რომ ამ სამიტში მონაწილეობის მნიშვნელობა იმის მიუხედავად, ვინ რა რანგი შეარჩია საკუთარი, ესეც პირიქით, მიუხედავად კი არა ამაზე მეტყველებს, რომ ასე ფრთხილად და გულდასმით შეარჩიეს რა რანგში მიიღებდნენ იქნებოდნენ წარმოდგენილები ქვეყნები ამ სამიტზე, აჩვენებს ცალსახად აჩვენებს იმას, რომ ისინი ხედავენ ამ სამიტის პოლიტიკურ მნიშვნელობას, იმას, რომ აი სწორედაც მათ შორის და ერთი მონაწილეობა არ მონაწილეობა და მეორე რა რანგში მონაწილეობა პრაქტიკულად შინაარს ქმნის წინასწარ ამ სამიტისა პროცესს, გვაჩვენებს სახელებს, არქმევს, თუ რაც გნებავთ ვთქვათ. აი როცა ახლა შენ ლაპარაკობდი და ხო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად თვლიან დიდი სახელმწიფოების თვალში პირველ რიგში, ჩემი ხედვა ასეთი არის.
კი, ნამდვილად.
განაცხადია უკვე, სულაც რომ ხმა არ მოიღოს, თქვა ამა თუ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი.
რა თქმა უნდა, ერთ მნიშვნელოვნად პოზიციონირება არის და კონკრეტულად კონტურები მოიხაზა, რა თქმა უნდა, იმ გადაწყვეტილების თუ იმ თვითონ ამ სამიტის მიმდინარეობის და მსვლელობის, როგორ წარიმართება ის და როგორ მოხდება პოზიციონირება. საინტერესო არის ფათაშორის იქნება თურქეთის პოზიციაც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა ეხლაც იქ არის პეკინში ოფიციალური ვიზიტით და თავის ჩინელ კოლეგასთან ვან ისთან შეხვედრის დროს, რა თქმა უნდა, განხილული იყო როგორც ამ სამიტის საკითხი, ისე ბუნებრივია ყველა შემთხვევაში განიხილებოდა რუსეთის უკრაინაში ომის საკითხი და მასთან დაკავშირებული ყველა სხვა თემები და პრობლემები. ასე რომ ნახოთ, დაველოდოთ როგორ განვითარდება და რა კონტურებს და რა ფორმას მიიღებს საბოლოო ჯამში შვეიცარიაში ეს სამიტი. პრეზიდენტ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ განაცხადა, რომ ის ძალიან დიდ როლს ანიჭებს შვეიცარიის ძალისხმევას, მაგრამ არის მომენტები, რომელიც რეალურად გასათვალისწინებელია და ეს მომენტები იყო მათთვის რუსეთის პოზიცია. სხვა და შორის აქვე ვიტყვი უბრალოდ, რომ რუსეთთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ Financial Times-ში გამოქვეყნა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. Putinის ვიზიტთან დაკავშირებით ჩინეთში გასულ თვეში დაახლოებით ერთი თვის წინ გაიმართა ეს ვიზიტი. სამი ძირითადი თემა იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო ბანკების თემა, ჩინური ბანკების თემა, რომელიც პრობლემას უქმნის ამერიკის მხრიდან მეორადი სანქციების შიშით, გადარიცხვების და ანგარიშ წორებისთვის ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვთ რუსებს, ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე თემა იყო ჩინეთსა და რუსეთს შორის დამაკავშირებელი ციმბირის ძალა ორის გასადენის მშენებლობა. ამ საკითხზეც თანხმედრა არ არის, იმიტომ რომ ჩინეთი ამ ინფორმაციით, რომელიც თავის მხრივ წყაროებს ეყრდნობა Financial Times-ი, ანონიმურ მაგრამ მაღალი ნდობის მქონე წყაროებს, რომ მათ აქვთ მოთხოვნა რუსეთის შიდა ბაზრის ფასით შეისყიდონ რუსული ბუნებრივი აირი, რაც არის მართლაც გაზპრომის კუბოში ბოლო ლურსმანი. ნამდვილად გაზპრომ ძალიან სერიოზულ სირთულეებს განიცდის. ეს არ არის ჩემი ისეთი სურვილების გამოხატულება, რეალობა არის ეს. ერთი დეკადა მაინც დაჭირდება ამ დარტყმისგან, რომ გამოვიდეს, თუ შეძლო საერთოდ გამოსვლა, იმდენად დაეცა მისი გაყიდვები და წამგებიანი იყო მისთვის გასული წელიწადი და პირველი კვარტალი ამ წლის.
ნამდვილად ეკონომიკა არის ის, ისე რა ვქნა, მექაჩება ადგილობრივი რეალობა. ეკონომიკა არის ის, რაც სადაც კანონების, კანონზომიერებების, უფრო ასე ვიტყვი, უარყოფა ძალიან კონკრეტულ შედეგებს იძლევა, სადაც ჯადოქრობები ვერ ხდება. ვისი სურვილიც უნდა იყოს ეს და ვინ რა სახელით უნდა დაარქვას ამა თუ იმ პროცესს, მოვლენას, პირს და ასე შემდეგ, და რეალობა როგორც უნდა შეაფასონ. ეკონომიკას თავისი კანონზომიერებები აქვს და ამას ხედავთ კიდეც, მათ შორის საქართველოს მასშტაბით იმ რეაქციაზე და ეფექტზე, და სხვათა შორის საქართველოზე საუბრისას ასევე აღინიშნება ხოლმე ეს დედოლარიზაციის მხარდამჭერი მიმართულება, რომელზეც მე უწინ ადრეს უსხვარამის გამო მოდით ვიტყვე, რომელსაც ადრე სუსხარამის გამო ვაკრიტიკებდი, ადრიდან მოყოლებული ვგულისხმობ სხვა რა კონტექსტშიც ეს დაიწყო, მაგრამ დღეს უკვე სრულიად პოლიტიკურ კონტექსში განიხილება, თუმცა ის ჩემი კრიტიკა ძალაში რჩება, რა თქმა უნდა. ჩვეულებრივი ქურდობა არის სახელმწიფოს მხრიდან, ისევ ასე დავარქმევ და ოღონდ ამაზე სხვა რუბრიკაში. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. მსმენელებო, ვხედავ თქვენს მონაწერებს, SMS-ებს, ვინც არიცით ჩვენთან შეგიძლიათ დაკავშირება ეთერის დროს ნომერზე 5-95-95-00-55. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და წავიკითხავ ეთერში, რა თქმა უნდა, თუ ფორმა გამოხატვის ამის შესაძლებლობას მომცემს. და ხო, იმ სმენელსაც მასზე სამშვიდობო სამიძე, ვინც იკითხა, შემდეგ ვუპასუხებ რეკლამის შემდეგ უკვე. რა წმინდოდა, ასე ვთქვათ, რა კუთხითაც მინდოდა ლაპარაკი, ერთი ეს არის და ამას ხო კიდევ შევეხებით, ცხადია უკვე შემდეგ მიმდინარეობისათვის შედეგების კვალობაზე ევროპარლამენტის არჩევნებს. რა როგორ რამოლოდინი გაქვს, როგორ უყურებ ამ პროცესს შენ, რა მნიშვნელობას ანიჭებ და რა მნიშვნელობა აქვს? ანიჭებ, ანუ შენი ცოდნა რაც არის ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვანია მოსმენა, ანალიზის, რა მნიშვნელობას ანიჭებ და რა შეიძლება მოხდეს იქ შედარებით მოულოდნელი, ესეთი დაშვებები არის?
კი, უკრაინაზე ვიტყვი უბრალოდ ერთი წინა დადებით, რომ შეიარაღების მიღების თვალსაზრისით უკრაინას გააქტიურდა და ლაპარაკი რომ გააქტიურდა, ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი და არ არის საკმარისი ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან ახლოს არის უკვე რეალურად ამერიკული F-16-ების უკრაინაში გამოჩენის თარიღიც და დღეც ეს კოალიცია და ნიდერლანდები, დანია, ნორვეგია უკვე ყველაფერი გამზადებულია ფაქტიურად, რეალურად ამ თვითმფრინავების გადასაცემად. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ამაზეც უმწვავესი რეაქცია აქვს და მოუმატეს პუტინმა და მისმა, ესე ვთქვათ, თამქაშებმა მოუმატეს საუბარს ბირთული ომის საშიშროებაზე, მაგრამ ისევე როგორც იმ კონტექსტში, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროპის ლიდერებმა და სხვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ყველამ ხაზგასმით აღნიშნა, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესოდენ ციანურებული დასტური ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ ამერიკა უკრაინას აქვს დასავლური იარაღის რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების შესაძლებლობა, და კონკრეტდა კიდეც, რომ თვითფრინავების ჩამოგდებაც კი შეუძლია რუსულის, რომელიც ბომბავს რუსეთის ტერიტორიაზე, რუსული თვითფრინავების ჩამოგდება, რომლიდანაც იბომბება უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობა და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა ძალიან სერიოზულად არის დაზიანებული. აი ახლაც ზაფხულია უკვე დაიწყო და სერიოზული ენერგეტიკული პრობლემები არის კიევშიც, ხარკივშიც, დნიპროშიც და სხვა რეგიონებშიც. ამიტომ ესეც არ უნდა დახშე გამოხშეს, მე მგონი ყურადღებით, ან რომ ვიცოდეთ კარგად, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თვითონ რუსეთიც და დიდი მნიშვნელობა ექნება, ეფექტი აუცილებლად ექნება. ასე არ ხდება თან, რომ მარტო ტექნიკას მოარტყას, ეხა თვითფრინავი უპილოტო არ ექნება, ხო, საიდანაც იბომბება, და ეს რეალურად მიიყვანს იქამდე, რომ ამერიკული შეარაღებით, ან დასავლური შეარაღებით რუსეთის ტერიტორიაზე სულ მცირე რუსი სამხედრო მოსამსახურეები იქნებიან მოკლული.
დიდი მადლობა. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი, ბოლო რუბრიკა ამ სეზონის, ორ წელიწადნახევრიანი სეზონისა, რომელიც იყო დარწმუნებული ვარ და კიდევ ერთხელ ვუტყვი, რომელიც ძალიან ძვირფასი იყო პირველ რიგში ჩვენი მსმენელებისთვის და აუდიტორისთვის, და ეს არის ჩვენი მიზანი და ამოცანაც გემსახუროთ თქვენ. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოუსმინეთ ნინო როდონაიას.
საქართველოში აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციებზე დაკავებული ათეულობით აქტივისტია გამოცხადებული სამართალდამრღვევად ადმინისტრაციული კოდექსის სხვადასხვა მუხლით. ნაწილი სასამართლომ უკვე დააჯარიმა, ნაწილი სასამართლოში ივნისშია დაბარებული. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ, უკვე დაჯარიმებულ და სასამართლოსგან ამ გადაწყვეტილების მოლოდინში მყოფ რამდენიმე აქტივისტზე.
კორუმპირებული მოსამართლეები, მოძალადე პოლიციელები, რობოკოპები და ისინი ვერ შემაშინებენ. სამშობლოს და ცოლსა დაჭერება ყოველთვის აქციებზე გავალვე.
ეს უჩა ქემაშვილია, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მოწინააღმდეგე, რომელიც თბილისში საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეა. უჩა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლაყიდანაა. 15 აპრილს საქართველოს პარლამენტთან დააკავეს. როგორც ამბობს, დაკავების დროს პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. შემდეგ კი გლდანში წინასწარი თავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. იქ 48 საათი გაატარა. 21 მაისს უჩა ქემაშვილი მოსამართლემ 2200 ლარით დააჯარიმა. მას პოლიციელების კორდონის გარღვევას და სამართალ დამცავებისთვის შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებოდნენ. ქემაშვილი გვეუბნება, რომ მოსამართლემ გადაწყვეტილება მტკიცებულებების გარეშე ერთი პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე მიიღო.
არც ერთი ვიდეო მტკიცებულება არ აყოფილა, რომ პოლიციისთვის მეკინებინა მეცადოს ამ პოლიციის კორდონის მოსამართლეების გარღვევა და მიუხედავად ამისა სასამართლოს სამარცხვინო მოსამართლემ ირაკლი ჩიკაშვილმა 2200 ლარის ოდენობით ჯარიმა დამაკისრა სრულიად უსაფუძვლოდ. პოლიციელი ეუბნებოდა, რომ შესმის არსით იგინებოდა, მერე იცახდა უმისამართლოდ იგინებოდა. თავად ჩაგონულია და ჩაგრული ბავშვები როდგან და ისე იდგა ეს პოლიციელი. ამას ვადასტურებს, იგინებოდი, თუ იგინებოდი ოკუპანტი რუსეთის წინააღმდეგ.
ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვისთვის სასამართლომ 500 ლარით დააჯარიმა აგენტების კანონის კიდევ ერთი აქტიური მოწინააღმდეგე ნიკა გურინი. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა 27 მაის სასამართლოს ხდომაზე, ისე დაიბარეს, რომ არც საქმის მასალები გააცნეს და არც ის უთხრეს, რას ედავებოდნენ. ნიკას შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასამართლოს ვიდეო მტკიცებულება წარუდგინა.
უხმოთი იყო კადრი ლაივიდან. იმ ლაივში საერთოდ არაფერი არ იკეთებოდა. უბრალოდ უკან ჩადა ძალიან ბევრი ხალხი. რუსთაველზე იყენებდნენ ცრემსადენ გაზს და წყლის ჭავლს. როდესაც დარბევა იწყება ხოლმე და პოლიცია იწყებს ადგილის მოსუფთავებას ეგრეთ წოდებულად, ხალხის მასა ავტომატურად მოდის ქვემოთ მხარეს, ანუ მშრალი ხიდისკენ. და ეს იყო ეგ პერიოდი, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი წამოვედი ქვემოთ, კუთხეში მოგივედი წყლის საყიდლად. ბოლომდე მეგონა, რომ მოსამართლე იტყოდა, რომ ეს არ იყოს სამართლად დარღვევა, იმიტომ რომ ასეთი უსამართლობა რაღაცას არ მინახავს.
14 ივნისს თბილისის საქალაქო სასამართლოშია დაბარებული საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილე კახეთიდან ნანა ბაგალიშვილიც. კონკრეტულად რა დარღვევას ედავებიან არ იცის, რადგან არც გამოკითხვაზე დაუბარებიათ და არც საქმის მასალები გადაუციათ. ნანა ეჭობს, რომ საქმე გზის გადაკეტვას ეხება.
მშრალი ხედის მიმდებარე ტერიტორიიდან ლაიუში ჩავერთეთ ფორმულას ღამის ეთერში. სავარაუდოდ ამ მასალას მიჩვენებენ, იმიტომ რომ ეს მასალა უჩვენეს ჩემ მეგობარს, სადაც ის არის. ამ ვიდეო მტკიცებულებაში, მაგრამ მე ვჩადი, რომ ქუჩაში მდგავარ და მოკლედ ვაძლევ ინტერვიუს სამანქანო გზის ნაწილიდან.
როგორც ნანა ბაგალიშვილი ამბობს, სასამართლოში დაბარება და პირად და ოჯახის წევრების ტელეფონებზე მუქარა ნარევი ზარები დაშინებისა და გაჩუმების მცდელობა.
იმისთვის, რასაც ვაკეთებ საქართველოს გარუსების წინააღმდეგ, მაგრამ ძალიან ინფანტილური დამოკიდებულება აქვს, მეგონი ჩვენ მიმართ, თუ გონიათ, რომ ეს ან შეკვაშინებს ნაბიჯს უკან გადაგვადგმევინებს, არა, იმიტომ რომ ვიცინოდ, რომ ამ აქციების გამო ფაქტობრივად გაზაფხულმა ისე ჩაიარა, რომ კაბაც ვერ ჩავეცი. სასამართლოზე მივადგები გამოპრანჩული და ძალიან იმედიანად და მხნედ და ჩემ სათქმელსაც ვეტყვი.
სასამართლოს მიერ დაჯარიმებული აქტივისტები ამბობენ, რომ გადაწყვეტილებებს აუცილებლად გაასაჩივრებენ. ამას აპირებს ყვარლის ევროკლუბის დამფუძნებელი ნიკა გურინიც.
ჩაუგვარდება გადაწყვეტილება, მაშინ გავასაჩივრებთ, თუმცა უნდა გადავიხადოთ ჯერ, რომ გავასაჩივროთ, მაგრამ აუცილებლად გავასაჩივროთ ამას, იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან უსინდისობა.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია აპრილსა და მაისში აქციებზე სულ რამდენი ადამიანი დააკავეს და მათგან რამდენი დაიბარეს სასამართლოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პასუხზე უარი გვითხრა. აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა უფლებებს სასამართლოში იცავს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ნაწილი ადმინისტრაციული ჯარიმების გადასახდელად თანხას აგროვებს. მათ შორისაა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი. რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციაში განუცხადეს, რომ 29 მაისის მდგომარეობით მათ ანგარიშებზე მოქალაქეებმა ჩარიცხეს თითქმის 45,000 ლარი, $960 და 3,318 ევრო. ორგანიზაციას ჯარიმის გადახდის თხოვნით უკვე მიმართა 35-მა პირმა. საერთო ჯამში გადახდილია 4,000 ლარი.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევებისთვის აჯარიმებენ აგენტების კანონის აქტიურ მოწინააღმდეგეებს და როგორ მიმდინარეობს სასამართლოს ხდომები. საქართველოს პარლამენტმა ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონზე პრეზიდენტის ვეტო 28 მაისს დაძლია და შემდეგ 84 ხმით ისევ მიიღო ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომლის ოფიციალური სახელწოდებაა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. მისი ძალაში შესვლიდან ორ თვეში იუსტიციის სამინისტრომ და საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრი უნდა შექმნან. ამის შემდეგ ის არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული და სახელმწიფოს მიერ დადგენილ კრიტერიუმებთან შესაბამისად ჩაითვლებიან, რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო მათ 25,000 ლარი დააჯარიმებს, თავად დარეგისტრირებს და ორგანიზაციას მოსთხოვს საფინანსო დეკლარაციებს. თუ ორგანიზაცია ამოთხოვნასაც არ შეასრულებს, კიდევ 10,000 ლარი დააჯარიმებენ. ყოველი მომდევნო თვის შემდეგ გამოვლენილი დარღვევა 20,000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. რით უპასუხებენ კანონის ამოქმედებას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიოთავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად რეესტრში დარეგისტრირება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ერთგვარი სტიგმაა. ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ამ სტატუსით რეგისტრაციას არაპირებს და მუშაობის შეჩერებას გეგმავს. ნაწილი კი კანონის მოთხოვნას არ დაემორჩილება, თუმცა მუშაობას გააგრძელებს. რეპორტიორების მიერ 2001 წელს შექმნილი თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი გაზეთ ბათუმელების პარტნიორია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ გვითხრა, რომ კანონის მოთხოვნის შესრულებას არაპირებენ.
გადაწყვეტს იქნება ორგანიზაციის საქმიანობის სამართლებრივად შეჩერება იმ დრომდე, სანამ ეს კანონი არსებობს, თუ ეს იქნება ვთქვათ საქმიანობის არ შეჩერება და უბრალოდ ამ კანონის მოთხოვნებზე არ დამორჩილება. ანუ მოხდება ამ შემთხვევაში იმ სანქციების გამოყენება, რაც არის დადგენილი რუსული კანონით. ეს არნიშნავს იმას, რომ ორგანიზაციის თანამშრომლები ყოველას ერთი პოზიციაზე ჩაგრონ სამოქალაქო აქტივის არ შეაჩერებენ. დანარჩენი ყველა ორგანიზაცია ინდივიდუალურად განსაზღვრავს. ის ორგანიზაცია, ვინც რეგისტრაციას გაიერვის ნებაყოფილობით, ჩემი აზრით, იქნება ხელისუფლების ინტერესების გამტარებელი. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, გონგო ორგანიზაცია.
ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ კანონი, რომელსაც მოწინააღმდეგეები რუსულს უწოდებენ დამოუკიდებელი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მარგინალიზაციას და სტიგმატიზაციას გამოიწვევს. ქართული ოცნების მტკიცება, რომ კანონი გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, ასლან ჭანიძისთვის არადამაჯერებელია, რადგან ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება უკვე მოქმედ კანონმდებლობას შეცვლიდა. თუმცა არსებული კანონები ორგანიზაციებს ისედაც ავალდებულებს ინფორმაციის გასაჯაროებას.
ეს არის სტიგმატიზაცია იმის თქმისა, რომ ესენი ყველა უცხოური ქვეყნის ინტერესებს ატარებენ. მაგალითად, ჩვენმა ორგანიზაციამ ერთ-ერთ მაღალთიან სოფელში, რომელიც 1200 მეტრი სიმაღლეზე იმყოფება, გააკეთა წყლის სისტემა 30 ოჯახისთვის. ანუ როგორ თulis ქართული ოცნება ან მათი ხარდაჭერები, რომ მაგალითად გერმანული ფონდის დაფინანსებით გაკეთდა მაგისთვის, გავაკეთეთ, რომ გერმანიის მოქალაქებმა ირბინონ და წყალის ვანიკა, ან სკოლებს რომ დაფინანსებდით, სამოქალო განათლებას ვეწეოდით, ბავშვებს უწყობდით ხელს, რომ უცხოეთში წასულიყვნენ სასწავლებლად, ეს რისთვის გავაკეთეთ, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებს ვატარებდით?
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლი სტატუსით მუშაობას არაპირებს ციალა ქათამიძე, რომელიც ბათუმში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ქალების უფლებრივ საკითხებზე მუშაობს. მის ორგანიზაციას მხარდაჭერისა და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი ჰქვია. ციალა ქათამიძე გვეუბნება, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალებში რეზერვისტად გადის მომზადებას, ამის პარალელურად კი აგენტის სტიგმით, თუნდაც სასარგებლო საქმის კეთებას არაპირებს.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი რეზერვისტების არის, როდესაც ვამბობთ, რომ ვემსახურებით საქართველოს და კანონი გვავალდებულებს, რომ ვიდენტიფიცირდეთ როგორც უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებელი, რაც რეალურად ერთმანეთთან თავსებადი არ არის.
უცხოური ინტერესების გამტარებლის სტატუსის გარდა, ციალა ქათამიძისთვის კანონში ისიც მიუღებელია, რომ პერსონალური ინფორმაციის გაცემას ავალდებულებს.
ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები საკუთარი ბენეფიციარების პირადი ინფორმაციის, ჩვენი თანამშრომლების პირადი ინფორმაციის და მათი უსაფრთხოების შესახებ და თვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, გარდა იმისა, რომ არ ვიდენტიფიცირდეთ უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებლად, რაც პირველ რიგში ძალიან ღირსება ამყრელი და შეურაცხყოფელია, და მეორე რიგში ის, რომ საკუთარი საქმიანობის პირადი პერსონალური მონაცემების და ბენეფიციართა პირადი ინფორმაციის სასამართლოს გარეშე სახელმწიფოსთვის მიწოდება, ფიქრობთ, არასწორი ამბავია.
ციალა ქათამიძეს ვკითხეთ, რას აპირებს მას შემდეგ, რაც კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ძალაში ოფიციალურად შევა.
ამ ხელისუფლების, როგორც რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა იმ კუთხით, რომ მოქალაქეებს აუხსნათ, რა დიდი ბოროტება არის ამ კანონით რეალურად მოხდა, მათ ილუსტრაცია ერთი მიმართულება და მეორე სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა ადამიანებისთვის, რომელიც შეგვილია როგორც ფიზიკურმა პირებმა, ისე განვახორციელო.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის მდგომარეობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორის მალხაზ ჩკადოას განმარტებით, კანონის ძალაში შესვლიდან სამ თვეში ორგანიზაციებს ვალდებულება აქვთ დარეგისტრირდნენ უცხოური გავლენის გამტარებლად, რასაც არ აპირებენ. თუმცა განაგრძობენ საქმიანობას, რაც კორუფციული რისკების გამოვლენას გულისხმობს და არჩევნებზე მეთვალყურეობის მისიის აქტიურად შესრულებასაც აპირებენ.
არ ვაპირებ დავიდგათ ქართული ოცნების რუსული უღელი, რომელიც გამოხატვის თავისუფლებას, პრესის თავისუფლებას ავიწროებს და პრაქტიკულად ქვეყანას კურს აცვლევინებს ევროპული და ჩრდილოატლანტიკური ვექტორიდან რუსეთის მიმართულებით. ჯარების გადახდას რა ალბათ ორგანიზაციის ანგარიშიდან სახელმწიფო თვითონ წაიღებს სამართლებრივი ფერკეტებით, იმ თანხას არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა და არც ერთი ჩვენი პარტნიორი, რომელთანაც მუშაობთ ათეული წლებია, ნამდვილად არ ვაპირებთ, რომ საკუთარ თავზე ვთქვათ, რომ დიახ, ჩვენ უცხო ქვეყნის გავლენას ვატარებთ ამ სახელმწიფოში.
Утро радио თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი პაინტეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა მალხაზ ჩკადოამ. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია მათ შორისაა, ვინც ნებაყოფლობით არაპირებს აგენტების კანონის მოთხოვნების შესრულებას და ამ ეტაპზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ მოქმედებენ ავტორიტარული რეჟიმები გამჭვირვალობის სახელით სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. გაგაცნობთ ისტორიკოსთა და მოსაზრებებს იმაზე, თუ რამდენად რეალურია ისტორიის 1921 და 2024 წლების განმეორება. დაგიკითხავთ ანტონ კოკაიას სტატიას გამჭვირვალობის სახელით ავტორიტარული რეჟიმები სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. გამჭვირვალობა უცხოეთის გავლენის შესახებ კანონზე საუბრისას ქართული ოცნებისგან ყველაზე ხშირად ეს სიტყვა ისმის. თუმცა, როგორც 2017 წლის კვლევიდან ირკვევა, უკვე არაერთი მაგალითი არსებობს, როგორ ამართლებდნენ ავტორიტარული მთავრობები გამჭვირვალობის მოთხოვნით სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებას. გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გამოყენება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეგულირების გასამართლებლად. ასე ქვია შეერთებული შტატების დედაქალაქში დაფუძნებული ორგანიზაციის ნდობის ანგარიშვალდებულებისა და ჩართულობის თანამშრომლობის DAI-ის კვლევას, რომელიც იმხანად ცნობილი იყო როგორც გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინიციატივა. ციტატა: ჩვენ ვეუბნებით მათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უბრალოდ ადექით და ამ ყველაფერს ვინ აფინანსებს ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს. ეს არის და ეს. ეს სიტყვები ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ 2023 წლის 6 მარტს თქვა, სანამ მისი პარტია პარლამენტში უცხოეთის აგენტების კანონპროექტს წარადგენდა. ორი მოსმენით მიიღებდა, მერე თვითონვე ჩააგდებდა და ერთი წლის მერე თითქმის უცვლელად შემოაბრუნებდა. მართველი პარტია მეორე წელია ასე ამართლებს კანონპროექტს, რომელიც უცხოეთის ინტერესების გამტარებლების ბაზაში დაარეგისტრირებს ყველას, ვინც უცხოურ დაფინანსებას იღებს, განურჩევლად დაფინანსების წყაროსი და საქმიანობისა. იმავე არგუმენტაციას იყენებდა 2017 წელს ვიქტორ ორბანის მთავრობა უნგრეთში, როცა მსგავს კანონს იღებდა. ციტატა: საჯარო ინტერესებისთვის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება და მოქალაქეები ნათლად ხედავდნენ, რა ინტერესებს წარმოადგენენ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეწერა უნგრული კანონის განმარტებით ბარათში. მოგვიანებით ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს კანონი ევროკავშირის სამართალს ეწინააღმდეგებოდა. შედეგად კი 2021 წელს უნგრეთის მთავრობას თავადვე მოუწია მისი გაუქმება. თუმცა უნგრეთი არ ყოფილა ერთადერთი მაგალითი, როდესაც გამჭვირვალობის საბაბით მიღებული კანონპროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შემზღუდველად იქცა. გაეროს სპეციალური მომხსენებლის მაინა კაიას 2013 წლის ანგარიშის თანახმად, ბელარუსში დაფინანსების შესახებ ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების წარმოებისთვის ან სულაც ორგანიზაციების დახურვისთვის იყენებდნენ. აზერბაიჯანში, როცა 2013 წელს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეგულირების კანონი მიიღეს, მთავრობა სწორედ გამჭვირვალობაზე საუბრობდა. მხოლოდ ის ორგანიზაციები უნდა შეწუხდნენ, ვინც ჩვენ ქვეყანაში არაგამჭვირვალედ მოქმედებს, თქვა მაშინ გაეროს ფორუმზე აზერბაიჯანის მთავრობის წარმომადგენელმა. კანონის მიღების შემდეგ კი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობას საბანკო ანგარიშები გაუყინეს. ბევრი მათგანი დაიხურა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით ჩადენილი თაღლითობისა და გადასახადებისგან თავისარიდების ბრალდებით რამდენიმე უფლებადამცველი თვეობით ციხეშიც აღმოჩნდა. ციტატა: სრული სიმართლე კი ისაა, რომ NGO-ების გაუმჭვირვალე დაფინანსება არის მთავარი ინსტრუმენტი, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლება გარედან შეგიძლია დანიშნო. მიზანია საქართველო არა ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების, არამედ გარედან დანიშნული ღამურების, ახალი დროის სერგო ორჯონიკიძეებისა და გიგლა ბერბიჭაშვილების ხელით იმართებოდეს. ესაა ციტატა ბიძინა ივანიშვილის 29 აპრილის გამოსვლიდან. ქართული ოცნება კანონის თანახმად უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად გამოაცხადებს ყველას, ვინც დაფინანსების 20%-ზე მეტს უცხოელი დონორებისგან იღებს. DAI-ის კვლევის თანახმად, უცხოეთის ინტერესების გატარება ავტორიტარული და ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი რეჟიმების მთავარი ბრალდებაა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რითაც ისინი გამჭვირვალობის სახელით სხვადასხვა შემზღუდველ ზომას ამართლებენ. ამ არგუმენტაციის თანახმად, რამდენადაც პოლიტიკურ პარტიებს უცხოური დაფინანსების მიღება აკრძალული აქვთ, უცხოური ფულის გამტარის როლს სწორედ არასამთავრობოები ასრულებენ. ციტატა: არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ აქტივობებში არიან ჩართულნი, არ ეგრძალებათ უცხოური დაფინანსების მიღება და ამის შესახებ არც ანგარიშებს წარმოადგენენ. ახალი უნგრული კანონპროექტი მიზნად ისახავს, რომ გამჭვირვალობის ამ პრობლემას გაუმკლავდეს, წერდა 2017 წელს უნგრეთის მთავრობის სპიკერი ზოლტან კოვაჩი იმ კანონის შესახებ, რომელიც მოგვიანებით ევროსასამართლომ უკანონოდ ცნო. ციტატა: სქემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ ამხილა, ასე გამოიყურება. ოპოზიციური პარტიები ქმნიან ყალბ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იღებენ უცხოურ დაფინანსებას და ამ თანხებს პირადი პოლიტიკური მიზნებისთვის ხარჯავენ, თქვა პროსამთავრობო არხის იმედის ჟურნალისტმა 2024 წლის 23 თებერვალს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გაშვებულ სიუჟეტში სახელწოდებით „უცხოური ფული და ინტერესები ქართულ პოლიტიკაში“. როცა პოლიტიკური პარტია ზის უცხო ორგანიზაციის ხელფასზე, ის შესაბამისად ატარებს სხვა ორგანიზაციის თუ ქვეყნის ინტერესებს, ამბობს სიუჟეტში თავად პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც პოლიტიკაში წასვლამდე 13 წელი მუშაობდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაში. უცხოეთის აგენტების კანონის შემოტანის პირველივე დღეებიდან სახელისუფლებო სპიკერები ამტკიცებენ, რომ კანონი რუსული არაა, რამდენადაც მისი ანალოგი შეერთებულ შტატებშიც აქვთ. ციტატა: სიმართლესთან კავშირი არა აქვს იმას, რომ ეს თითქოს რუსული კანონია. ასეთი კანონი არსებობს შეერთებულ შტატებში, რომელიც 1938 წლიდან მოქმედებს. ამას ამბობდა 2023 წლის თებერვალში ხალხის ძალის დეპუტატი დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსიის ინიციატორი იყო. ქართული ოცნება და მისი მოკავშირეები ამ არგუმენტაციაშიც არ არიან მარტო. მსგავსი კანონების მიღებას იმავენაირად ამართლებდნენ რუსეთშიც, როცა უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონს ამტკიცებდნენ. ციტატა: აღსანიშნავია, რომ იგივე შეერთებული შტატები საკუთარ ტერიტორიაზე უცხოური გავლენის პრობლემას ძალიან მკაცრად უმკლავდება. ქვეყანას აქვს კანონი უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის შესახებ, რომელიც ჯერ კიდევ 1938 წელს მიიღეს მეორე მსოფლიო ომამდე მესამე რაიხის პროპაგანდის პასუხად. ომი დიდი ხნის წინ მორჩა, კანონი კი დღემდეა ძალაში. ეწერა რუსეთის მართველი პარტიის განცხადებაში, რომელიც 2012 წელს გავრცელდა აგენტების კანონის თავდაპირველი ვერსიის მიღებისას. განცხადების სახელი კი ასეთია: კანონი კი არ გძალავს, არამედ ავალდებულებს ინფორმირებას. თავის მხრივ ამერიკელმა მაღალჩინოსნებმა არაერთხელ განმარტეს, რომ უცხოეთის აგენტების შესახებ ამერიკული კანონმდებლობა შინაარსობრივად და თვისებრივად განსხვავდება იმისგან, რის მიღებასაც საქართველოში 2023 და 2024 წლებში ცდილობდნენ. რაში ხარჯავენ მდიდარი NGO-ები დონორებისგან გადმორიცხულ თანხებს? გამჭვირვალობის ისტერიული შიში, რატომ გაურბია მდიდარი NGO-ები და რადიკალები შეკითხვას? მდიდარი NGO-ები და შობა. პირველი სწორედ ამგვარად დასათაურებული იმედის სიუჟეტები ამოვარდება, თუ დაგუგლავთ ტერმინს მდიდარი NGO-ები. შემდეგი ირაკლი კობახიძის განცხადებები იქნება. 2023 წლიდან ქართული ოცნების და პროსამთავრობო მედიის message box-ში ეს ორი სიტყვა განუყოფლად იქცა. არც ეს არგუმენტია მათი მოგონილი. ციტატა: შიდა დებატებში არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერები ხშირად პრივილეგირებულებად გამოჰყავთ. მთავრობის მოთხოვნა, რომ არასამთავრობოების წარმომადგენლებმა თავიანთი შემოსავალი და ქონება გაამჟღავნონ, შეიძლება იყოს ყურადღების იმაზე გადატანის მცდელობა, თუ რამდენად კარგად ცხოვრობენ დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით. წერია TAI-ის კვლევაში. არასამთავრობოების პრივილეგირებულებად წარმოჩენა კი კიდევ ერთ არგუმენტს ებმის. ისინი არა საზოგადოების, არამედ მხოლოდ კონკრეტული ვიწრო ჯგუფების ინტერესებს წარმოადგენენ. ნაციონალებმა და მათმა პატრონებმა ხალხი ვეღარ მოატყუეს და დღეს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი NGO-ების გამჭვირვალობას მყარად უჭერს მხარს, თქვა ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილის გამოსვლისას. თავის მხრივ, სანამ საერთო სახალხო შეკრებას დაანონსებდნენ და მთელი საქართველოდან ავტობუსების კოლონებს თბილისისკენ გამოაშურებდნენ, მართველი პარტიის წარმომადგენლები ცდილობდნენ აგენტების კანონის საწინააღმდეგო მასშტაბური აქცია მცირერიცხოვან დემონსტრაციად წარმოეჩინათ. ისინი მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ანტისამთავრობო გამოსვლებზე 9500 ადამიანზე მეტი არ მიდიოდა. ციტატა: 9500-დან 2/3 იყო პარტაქტივი და შეიძლება 1000-1500 კაცი იყო გულწრფელი ადამიანი. არც ერთს ვაყენებთ შეურაცხყოფას, არც მეორეს და ნურც ისინი მიაყენებენ შეურაცხყოფას ჩვენს მხარდამჭერებს, თქვა 23 აპრილს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ეს გახლდათ ანტონ კოკაიას სტატია გამჭვირვალობის სახელით: ავტორიტარული რეჟიმები სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას 1921 და 2024. ისტორიკოსები საუბრობენ, რამდენად რეალურია ისტორიის განმეორება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა აგენტების კანონი 3 მოსმენით მიიღო და უყურადღებოდ დატოვა ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების თხოვნა, ბევრს 1921 წელი გაახსენდა. თარიღი, როდესაც ქვეყანამ 70 წლით დაკარგა დამოუკიდებლობა და რუსეთის ნაწილად იქცა. რამდენად შესაძლოა ისტორია განმეორდეს? რადიო თავისუფლება მაშინდელი და ახლანდელი მოვლენების შედარება ისტორიკოსებს სთხოვა. მიხეილ ბახტაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ისტორიის მკვლევარი. რადიო თავისუფლება. 1918 წელს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. 3 წლის შემდეგ კი ქვეყანა რუსეთმა დაიპყრო. რამდენად გავს ან არ გავს მაშინდელი მოვლენები იმას, რაც დღეს ხდება? მიხეილ ბახტაძე: გავს იმით, რომ რუსეთი ყოველთვის საფრთხეა თავისი მეზობლებისთვის. არ ვიცი რატომ, მაგრამ რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასიაში დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობა ყოველთვის მიუღებელი იყო. თუმცა მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების მსოფლიო დღევანდელისგან სრულიად განსხვავდება. მაშინ არანაირი საგარეო მხარდაჭერა არ ჰქონდა. არ მოიძებნა ძალა, რომლის მეშვეობითაც რუსეთის განეიტრალება მოხერხდებოდა. დღეს ასეთი ძალა დასავლეთია. რადიო თავისუფლება. რამდენად ჰქონდა მეოცე საუკუნის დასაწყისის საზოგადოებას ეროვნული განწყობა? ეს ხომ ის პერიოდია, როდესაც ქართულად ყველა როდი ლაპარაკობდა. მიხეილ ბახტაძე: საზოგადოება მზად იყო დამოუკიდებლობისთვის, მოწადინებული იყო. ვფიქრობ, ამ კუთხით დღევანდელ საზოგადოებას არ ჩამოუვარდებოდა. რადიო თავისუფლება: მაშინ უფრო სუსტი იყო რუსეთი, თუ ახლა უფრო სუსტია? მიხეილ ბახტაძე: ძნელი სათქმელია, ჩემი აზრით ახლა უფრო სუსტია. მაშინ პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული სახელმწიფოები შეეგუენ, რომ რუსეთი სამხრეთ კავკასიას დაიკავებდა. დღეს საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმებულია, რომ რუსეთის ექსპანსია უნდა შეწყდეს. მაშინ რუსეთი იმპერიის შექმნის პროცესში იყო, ზენიტში. დღეს კი ეს იმპერია ინგრევა. რადიო თავისუფლება: მაშინდელ საქართველოს არ ჰქონდა დიასპორას საზღვარგარეთ. დღეს ქართველები თითქმის მთელ მსოფლიოში არიან. ეს რამე უპირატესობას გვაძლევს? მიხეილ ბახტაძე: იმას, რომ ამით შეგვიძლია უკეთ დავანახოთ ამ ქვეყნებს ჩვენი მოთხოვნები და ჩვენი რეალური საჭიროებები. ოთარ ჯანელიძე, ისტორიკოსი, მუშაობს საქართველოს უახლესი ისტორიის საკითხებზე. მას ეკუთვნის წიგნი 26 მაისიდან 25 თებერვლისკენ. ისტორიას რაღაც მოვლენების განმეორება ახასიათებს, მაგრამ ისტორიის კანონი ისიც არის, რომ მნიშვნელოვან ცვლილებებს გეოპოლიტიკური ცვლილებებიც მოჰყვება ხოლმე. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ სხვა ინტერესები გაჩნდა და რუსეთს ამიტომაც დარჩა ბურთი და მოედანი. მართალია, დამოუკიდებლობა რომ გამოვაცხადეთ გვცნეს და გვაღიარეს, მაგრამ ამასაც დიდი დრო დასჭირდა. 1918 წელს გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა და 1920 წელს გვაღიარეს. პარალელურად საქართველო ერთა ლიგაში რომ მიეღოთ დამოუკიდებლობას, უფრო დიდი ხნით შევინარჩუნებდით. ერთა ლიგა ახლანდელი გაეროს მსგავსი ორგანიზაცია იყო, რომელიც ამერიკის მაშინდელი პრეზიდენტის ინიციატივით შეიქმნა. ერთა ლიგას ძალიან კარგი წესდება ჰქონდა. ერთ-ერთი მუხლის მიხედვით ის ვალდებული იყო წევრი ქვეყანა სხვა ქვეყნის აგრესიისგან დაესვა. რადიო თავისუფლება: როგორც ნატოს? ოთარ ჯანელიძე: დიახ, ჩვენებმა როგორც კი გაიგეს ამ ორგანიზაციის შესახებ, მაშინვე მიმართეს. ერთა ლიგის საზოგადოებაც კი შეიქმნა საქართველოში. გაიგზავნა დელეგაცია, მემორანდუმი, დასაბუთება, თუ რატომ უნდა იყოს საქართველო დამოუკიდებელი. განიხილეს კიდეც ეს საკითხი, მაგრამ დიდმა მოთამაშეებმა, ინგლისმა და საფრანგეთმა, თავიანთი გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყნები მიიმხრეს და საჭირო ხმები ვერ დავაგროვეთ. ეს ნიშნავდა იმას, რომ მაშინ ევროპამ კარი მიგვიხურა და რუსეთთან პირისპირ დაგტოვა. მასაც დიდი დრო არ დასჭირვებია საქართველოს ხელმეორედ დასაპყრობად. ეს რუსეთის მეორე მობრუნება იყო, რომელიც 70 წელს გაგრძელდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთი დასუსტდა, მაგრამ ამ რეგიონებისადმი ინტერესი არ დაუკარგავს. კრემლში სპეციალური ტერმინიც კი მოიგონეს: ახლო საზღვარგარეთი. ეს ნიშნავს იმ პოსტსაბჭოთა სივრცეს, რომელიც კრემლს უნდა მისი გავლენის ქვეშ დარჩეს და სხვა არ შეეცილოს. მაგრამ ახლა სხვა დიდი მოთამაშეებიც გამოჩნდნენ: ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, თურქეთი, ირანი და ამ ბოლო დროს ჩინეთიც. საქართველო იქცა ძალიან მნიშვნელოვან გამტარად. ცნობილი პროექტები რომ გავიხსენოთ, ნავთობის, გაზის, ეს პროექტები რუსეთის გარეშე გაკეთდა, რაც რუსეთს აღიზიანებს. არ უნდა მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ დარჩეს. მაგრამ განსხვავებით 20 საუკუნის 20-იანი წლებისგან, როდესაც უცხოეთიდან ცენტიც არ მიგვიღია, ახლა ქვეყანაში დიდი ფინანსები შემოდის, ასევე სამხედრო დახმარებაც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ დასავლეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებს არ აღიარებს. სანამ ეს არაღიარების პოლიტიკა გრძელდება, გვაქვს შანსი აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი საქართველოს შემადგენლობაში დავიბრუნოთ. ამიტომაც ვფიქრობ, დასავლეთი არ მიგვატოვებს და თუ მიგვატოვა, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი კიდევ ერთხელ გაბატონდება საქართველოზე. დიმიტრი სილაკაძე, ისტორიკოსი, რუსეთ საქართველოს 1921 წლის ომისა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მკვლევარი. მაშინ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის წინააღმდეგი იყო. დღეს კი, რაც ხდება, ხელისუფლების ხელით ხდება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ დასავლეთისკენ სვლა სურს, მაგრამ რეალურად სხვა რამეს აკეთებს. მაშინდელი მსოფლიო სრულიად სხვა იყო. 1921 წელს ჩვენ ფაქტობრივად ერთი ერთზე დავრჩით რუსეთთან. დღეს ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აქტიურად ეხმარებიან ქართველ ხალხს და ზეწოლას ახდენენ მთავრობაზე, რომ რუსეთი აქ არ დაბრუნდეს. ჩვენ მაშინ არასრული სამწლიანი დამოუკიდებლობა გვქონდა. ახლა კი 33 წელია დამოუკიდებლები ვართ. ამ დროის განმავლობაში რამდენიმე ომი ჰქონდა რუსეთთან. გმირების მთელი გალერეა არსებობს. ძნელი იქნება ამას ხაზი გადაუსვა. ამიტომაც შეიძლება გადაურჩეთ იმ საფრთხეს, რომელიც არსებობს. რადიო თავისუფლება, თუმცა აგენტების კანონი ძალაუნებურად გვახსენებს მეოცე საუკუნის დასაწყისის რეპრესიებს, როდესაც ხალხს სწორედ ჯაშუშობის ბრალდებით იჭერდნენ. დიმიტრი სილაკაძე, ცხადია ეს საფრთხე არსებობს. რუსეთის დაბრუნება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსთაველზე რუსული ჯარი დადგება. სახელმწიფოს დაქვემდებარება სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა გვარად ხდება. თუ ამოქმედდება კანონი, რომელიც პუტინის რუსეთშია, აქ სწორედ ისეთივე გარემო შეიქმნება, როგორიც რუსეთსა და ბელარუსშია. ეს ბუნებრივად გაგვრიყავს დასავლეთისგან. რეპრესიებს რაც შეეხება, რეპრესიები ერთ დღეში არ იწყება. 1921 წელსაც რეპრესიები მაშინვე არ დაწყებულა. ჯერ თითოეულ ადამიანს აბატიმრებდნენ, შემდეგ მეტს, შემდეგ დახვრეტები დაიწყო და ასე 1927 წლამდე. რეპრესიების ერთ-ერთი მახასიათებელი ის არის, რომ პროცესის შეჩერება შეუძლებელი ხდება და რაღაც ეტაპზე ორგანიზატორებსაც ამ ხორცსაკებში მოაქცევს. ეს პროცესი საქართველოში თუ დაიწყო, ის ყველასთვის საშიში იქნება, მათ შორის ჯალათებისთვისაც. ამიტომაც საფრთხე არსებობს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ დღეს უფრო მეტი შანსი გვაქვს ამ ყველაფერს გადავურჩეთ. რადიო თავისუფლება, რამდენად ხშირი იყო მაშინ საპროტესტო გამოსვლები? ჩვენ ვიცით აჯანყებების შესახებ. მშვიდობიანი გამოსვლებიც ჰქონდათ ქართველებს, თუ პირდაპირ შეერაღებულ აჯანყებებზე გადავიდნენ. დიმიტრი სილაკაძე, სხვათაშორის ეს ჩვენი ისტორიის არც თუ კარგად ცნობილი ფურცლებია. პირდაპირ აჯანყებით არიწყებდნენ. იქაც იყო გამოსვლები. ჯერ 1921 წლის 26 მაისს, შემდეგ სამხედრო მინისტრის პარმენ ჭიჭინაძის დაკრძალვისას. თბილისში მუშები გაიფიცდნენ, სტუდენტები გამოვიდნენ. 1922 წლის თებერვალში, ანუ 1921 წლის თებერვლის წლისთავზე, მთელი საქართველოს მასშტაბით ორი კვირა აქციები იყო. რამდენიმე ათასი ადამიანი დააპატიმრეს კიდეც. რადიო თავისუფლება, და ეს ყველაფერი მაინც უშედეგო გამოდგა. დიმიტრი სილაკაძე, კი სამწუხაროდ, თუმცა მაინც ვიტყვი, რომ დღეს მაინც სულ სხვა მსოფლიოა და ხალხიც ძნელად თუ დათმობს თავის მომავალს. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია 1921 და 2024. ისტორიკოსები საუბრობენ, რამდენად რეალურია ისტორიის განმეორება.